ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ตั้งแต่เดือนสิงหาคมคริสตศักราช2017นี้มีชาวโรฮิงญามากกว่า 480,000 คนนะครับที่ได้หลบหนีความรุนแรงออกจากถิ่นฐานของตนเองที่รัฐยะไข่ประเทศเมียนมานะครับโดยมุ่งหน้าไปทางชายแดนประเทศบังกลาเทศ SBS ไทยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์จากโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะมาพูดคุยเจาะลึกลงในประเด็นปัญหานี้ครับยินดีต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์สู่รายการ SBS ไทยครับ
ครับสวัสดีครับฐานลูกครับ
ครับชาวเมียนมาจำนวนหนึ่งอ้างว่าชาวโรฮิงญานั้นคือชาวบังกลาเทศที่ข้ามพรมแดนมาในขณะที่ชาวโรฮิงญาเองก็อ้างว่าพวกเขามีประวัติผูกพันกับประเทศเมียนมาถึงหลายชั่วอายุคนนะครับอาจารย์ลองอธิบายถึงที่มาที่ไปจริงๆแล้วของชาวโรฮิงญาตามประวัติศาสตร์ได้ไหมครับ
คือในแง่ของเครือข่ายการตั้งถิ่นฐานเนี่ยตั้งแต่โดยเฉพาะเขตภูเขาจิตตะกองเทคนัฟในบังคลาเทศเนี่ยมาถึงตอนเหนือของรัฐยะไข่เนี่ยผมขอเรียกว่ามันเป็นจุดตัดทางวงศาและอารยธรรมนะครับก็มีทั้งพวกทิเบโตเบอร์มันอินโดอารยันดราวิเดียนเนี่ยนะครับมาอยู่สลับซับซ้อนปนเปกันไปมีการข้ามแดนติดต่อกันไปมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานของชาวโรฮิงญากับชุมชนมุสลิมหรือประชาคมแวดล้อมเนี่ยมันเลยมีลักษณะเป็นไฮบริดหรือเป็นลูกผสมยืนพื้นอยู่แล้วนะครับส่วนในทางประวัติศาสตร์เนี่ยกลุ่มโรฮิงญาเองหรือกลุ่มนักประวัติศาสตร์ที่นิยมการมีตัวตนอัตลักษณ์ของชาวโรฮิงญาที่เก่าแก่เนี่ยก็จะเคลมว่าโรฮิงญาเนี่ยอาศัยอยู่ในรัฐยะไข่บ้างก็บอกว่าเป็นปฐมหรือนานจนจำไม่ได้นะครับหรือว่าก็อยู่ในกลุ่มอารยธรรมเก่าแก่ของอาณาจักรคลาสสิกในรัฐยะไข่อ่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเวตาลีหรือเนี้ยอูอย่างเงี้ยนะครับไอ้กลุ่มพวกเนี้ยมันก็มีเป็นอาณาจักรการค้ามีปฏิสัมพันธ์กับโลกทางทะเลโดยเฉพาะกับพ่อค้าอาหรับพ่อค้าเปอร์เซียพ่อค้าอินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความเป็นอาณาจักรนานาชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าโรฮิงญาจะอ้างว่าเป็นชนชาติเก่าแก่เนี่ยแต่ก็หนีไม่พ้นเรื่องลักษณะลูกผสมนะครับ
แล้วทำไมประเทศเมียนมาซึ่งก็ยอมรับชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยถึง135ชาติพันธุ์ในประเทศแต่กลับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับมีการลดความสำคัญหรือไม่ยอมรับชาวโรฮิงญานะครับทำให้คนเหล่านี้ไม่มีสัญชาติหรือมีภาวะที่เรียกว่า stateless เพราะอะไรครับ
ครับคือประเพณีการจำแนกชาติพันธุ์ของทางการเมียนมาเนี่ยก็จะยึดหลักๆเนี่ยอยู่ที่8ชนชาติหลักนะครับก็มีชนชาติพม่าแท้แล้วก็มีพวกคชินจีนฉานอะไรพวกกลุ่มต่างๆเหล่านี้ก็จะมีซับกรุ๊ปมีกลุ่มแยกย่อยออกไปอีกอย่างบะหมาพม่าแท้ก็จะมีพวกทั้งพม่าแท้ก็ดีนะครับแล้วก็พวกที่อยู่ในพวกเมืองทวาอย่างนี้เป็นต้นก็มีอันนี้ปัญหาก็คือว่าโรฮิงญาเนี่ยมันจัดเข้ากลุ่มได้ยากอันนั้นนี่คือมองในเรื่องของการเมืองว่าด้วยการclassification ทางชาติพันธุ์นะครับเอาเป็นว่าผมพูดสั้นๆเลยก็คือว่าช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับเมื่อญี่ปุ่นยาตาทับเข้ามาแล้วมีสมรภูมิรบที่รัฐยะไข่เนี่ยนะครับพวกโรฮิงญากับมุสลิมบางส่วนก็เป็นกองตะเวนหาข่าวให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรหรืออังกฤษแต่พวกพม่าแท้กับพวกยะไข่เนี่ยเป็นพวกกับกองทัพประจักษ์ภาคญี่ปุ่นก็ลบกันแล้วมีความต่างทางศาสนาก็มีการแถมด้วยการเผาชุมชนแต่ละฝ่ายกันวอดวายเลยแล้วก็มีการตีโคแตกกระเจิงกันไปจนทำให้มันมีมรดกเป็นเส้นแบ่งคอนฟลิกต์ทางภูมิประวัติศาสตร์อยู่ในปัจจุบันนะครับว่าพื้นที่ตอนเหนือหน่อยเนี่ยมันโรฮิงญาเขายึดพื้นที่ได้ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองพร้อมกับชุมชนมุสลิมแถวนั้นจะมีมุสลิมอยู่หนาแน่น
ครับแล้วความรุนแรงในปีนี้ซึ่งเริ่มขึ้นประมาณเดือนสิงหาคมทำให้มีชาวโรฮิงญาตามรายงานก็คือประมาณ 480,000 คนแล้วที่ถึงกับต้องอพยพลี้ภัยซึ่งสาเหตุเนี่ยเกิดจากการโจมตีที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนักนะครับก็มีโรฮิงญาเสียชีวิตมากกว่าด้วยซ้ำโดยโรฮิงญาเสียชีวิต59ศพเจ้าหน้าที่เสียชีวิต12ศพจากการพิพาทบริเวณจุดตั้งต่างๆของเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมตอนนี้เรื่องถึงได้บานปลายถึงขนาดนี้ครับ
เรายกตัวอย่างเช่นเมื่อคนพุทธพม่าที่เมืองตองอูเขาดูข่าว กองทัพตาลีบันในอัฟกานิสถานยิงปืนใหญ่ถล่มพระพุทธรูปที่เมืองบามิยันนะครับก็ชาวพุทธก็เกลี้ยกล่อมก็ออกมาทำร้ายชุมชนมุสลิมที่อยู่ในเมืองตองอูแล้วก็มีการแก้แค้นโต้กลับก็กลายเป็นการเผาหมู่บ้านนะครับเป็นโศกนาฏกรรมแต่แพทเทิร์นแบบนี้นะครับถ้าย้อนไปดูเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเลยในเมียนมานะครับแต่นี่ครั้งนี้เนี่ยที่มันรุนแรงมันก็เพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงนะครับกับพฤติกรรมทางการเมืองของกลุ่มอาซาด้วยแล้วก็ global issue โกโรกาพิวัตเนี่ยมันก็มีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บวกกับนะครับไอความขัดแย้งตอนยุคเปลี่ยนผ่านเนี่ยที่เราเห็นได้ชัดก็คือการฟื้นคืนชีพของลัทธิพุทธนิยมพม่าแท้ที่เข้มข้นมากโดยพระนักเทศชื่อดังแล้วก็มีขบวนการปกป้องศาสนาพุทธในเมียนมาเนี่ยมันฝังรากเข้าไปในรัฐยะไข่ด้วยนะครับมันก็จะมีเรื่องพวกนี้มีชุมชนทางศาสนาที่ต่างกันก็มีคอนฟลิกต์เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้นิดนึงก็คือตอนนี้พื้นที่รัฐยะไข่ภาคเหนือเนี่ยตกอยู่ในภาวะอนาธิปไตยนะครับมันทำให้มีชุมชนป้องกันตนเองขึ้นมาซึ่งเรียกว่าเป็นชุมนุมตามธรรมชาติอ่ะก็จะมีพวกมีหัวหน้าประจำกลุ่มแล้วก็นำทีมเกลี้ยกล่อมรุนแรงบานปลายอยู่นะครับ
แล้วประเทศบังกลาเทศซึ่งผู้อพยพส่วนใหญ่ได้เดินทางมุ่งหน้าไปมีทัศนคติที่จะต้อนรับชาวโรฮิงญาแค่ไหนและจะสามารถรับเข้าประเทศได้หรือไม่ครับ
ครับคือว่าบังกลาเทศเนี่ยมีความกระอักกระอ่วนใจหรือมีสภาวะคลุมเครือเกี่ยวกับวิกฤตโรฮิงญานะครับหนึ่งก็คือมีความเป็นเห็นอกเห็นใจในฐานะที่เป็นพี่น้องมุสลิมเหมือนกันแล้วก็ชาวบังกลาเทศเองก็เป็นเบงกาลีแม้ว่าโรฮิงญาก็จะไม่ใช่เบงกาลีเสียทีเดียวอ่ะแต่ว่ามันก็มีความคล้ายคลึงกันในหลายอย่างในทางวัฒนธรรมในทางสีผิวหรือรูปพรรณสันฐานนะครับแต่ว่าในเชิงของดุลประชากรหรือแรงกดดันทางเศรษฐกิจเนี่ยบังกลาเทศมีปัญหาเพราะว่าบังกลาเทศเนี่ยพื้นที่เล็กกว่าเมียนมาเยอะแต่ว่าประชากรเนี่ยเป็นร้อยกว่าล้านคนแล้วก็มีวิกฤตเศรษฐกิจอีกในภายในพื้นที่บางจุดนะครับเพราะการรับโรฮิงญาเข้ามาในอัตราส่วนที่สูงริ้วเกินไปเนี่ยก็สร้างความกระอักกระอ่วนใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นท่าทีของรัฐบาลบังกลาเทศที่จะขับออกโรฮิงญาหรือว่ากระตุ้นให้รัฐบาลเมียนมาเนี่ยรับพวกนี้กลับไป
นางอองซานซูจีนะครับได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบางก็ว่าเธอเปลี่ยนจากผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนกลายเป็นนักการเมืองมืออาชีพอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับท่าทีและบทบาทตลอดจนอำนาจของนางอองซานซูจีในเรื่องนี้ครับ
ครับต้องเข้าใจเงื่อนไขการเข้าสู่อำนาจของเธอก่อนนะก็คือเธอชนะการเลือกตั้งแต่ว่าภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญปี2008แล้วก็ทำให้เธอเนี่ยจะต้องเจรจาต่อรองกับผบ.ส.ส.มินนองหลายแล้วก็อดีตรัฐบาลเต็งเซ็งในการเปลี่ยนผ่านอำนาจอ่ะแล้วก็ในกรอบรัฐธรรมนูญปี2008เนี่ยมันก็มีการแบ่งอำนาจชัดเจนออกเป็น2ส่วนนะครับก็คือการบริหารประเทศในยามปกติเนี่ยก็ตกอยู่ในมือประธานาธิบดีแต่การบริหารประเทศในยามฉุกเฉินเนี่ยก็ตกอยู่ในมือผบ.ส.ส.นะครับแล้วก็จะมีสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติก็คือเป็นที่รวมของคณะรัฐบุคคล11ท่านเนี่ยก็เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ตัดสินเปลี่ยนผ่านระหว่างการปกครองประเทศหรือดินแดนในยามปกติหรือในยามฉุกเฉินเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมาดูสถานการณ์ของรัฐยะไข่ตอนเนี้ยนะครับถามว่านางอองซานซูจีมีอำนาจแค่ไหนก็เราก็พอทราบอยู่ว่าประธานาธิบดีตินจอเป็นพร็อกซี่ขององซานซูจีแล้วก็ครอบตำแหน่งใหม่เป็นมนตรีแห่งรัฐนะครับเธอก็มีตำแหน่งในการบริหารประเทศในยามปกติแล้วก็ฐานเสียงพรรค NLD ทั้งในโครงสร้างสภาลุดดอนะครับในระดับรัฐที่เนปิดอหรือแม้กระทั่งโครงสร้างสภาในรัฐยะไข่ที่ตัวมุขมนตรีหรือหัวหน้าครม.ในรัฐยะไข่ก็มาจากพรรค NLD นะครับมันก็ทำให้เธอพอมีอำนาจพอสมควรเลยทีเดียวนะครับในการบริหารหรือตัดสินชะตาชีวิตทางการเมืองของรัฐยะไข่แต่ว่าเมื่อมันมีสภาวะอนาธิปไตยเนี่ยมันก็ต้องมีการทอล์กเรื่องกฎอัยการศึกจัดการฉุกเฉินแล้วก็การเปิดพื้นที่ให้กองทัพเมียนมาเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการนะครับในทางตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอำนาจเนี่ยมันถูกแชร์นะครับนั่นก็คือตัวน่าจะแม่ทัพภาคตะวันตกที่ซิดตวยแล้วก็มีกรมทหารราบที่15ที่อยู่ในพื้นที่ในมองดอบูติดองอ่ะที่กำลังปฏิบัติการกวาดล้างชุมชนมุสลิมอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่มีบทบาทมีอิทธิพลในระบบจัดการความมั่นคง
ครับแล้วบทบาทของนานาชาติอย่างเช่นประเทศออสเตรเลียของเราอาจารย์มองว่าควรจะทำอย่างไรต่อปัญหานี้ครับ
ครับผมว่านานาชาติก็แบ่งออกเป็นหลายกลุ่มเป็นหลายเครือข่ายพันธมิตรนะคือรัฐบาลเมียนมาก็พยายามจะกระชับสัมพันธ์กับทั้งอินเดียทั้งจีนนะครับซึ่งจีนก็มีบทบาทในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติบวกรัสเซียด้วยอย่างนี้เป็นตัวถ่วงดุลในการกดดันชะลอไม่ให้มีมาตรการจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่จะกดดันพม่าแบบรุนแรงโจ่งแจ้งเต็มพิกัดจนเกินไปนะครับแล้วก็อย่างอินเดียก็เห็นอกเห็นใจเพราะว่ามีชุมชนฮินดูได้รับผลกระทบด้วยนะครับมันก็คล้ายๆกับเหตุการณ์ความขัดแย้งระหว่างมุสลิมกับฮินดูที่วิหารพระรามที่อยุธยาในอุตตรประเทศอินเดียก็มีประสบการณ์ตรงนี้ก็เห็นอกเห็นใจเมียนมาแล้วก็มีการทูตพลังงานระหว่างจีนกับอินเดียอยู่ในรัฐยะไข่ด้วยนะครับก็ทำให้สองชาตินี้ก็เห็นอกเห็นใจแบ็กอัพเมียนมาเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ประชาคมมุสลิมก็ออกมาต่อต้านประนามแต่ก็มีบางประเทศเช่นตุรกีนะครับก็เริ่มอยากกระชับหรือถ่ายเทข้อมูลกับนาองซานซูจีมากขึ้นนะครับสำหรับบางประเทศเช่นออสเตรเลียเนี่ยนะผมคิดว่าก็เป็นประเทศที่รองรับผู้อพยพหรือว่ามีประชาคมนานาชาติเนี่ยอาศัยอยู่พอสมควรก็มีความเป็นพหุวัฒนธรรมอยู่นะครับแล้วก็ท่าทีของออสเตรเลียก็คงจะมีอะไรหลายๆอย่างที่นำพาไปสู่การแก้ไขหรือช่วยเหลือแบบมนุษยธรรมแบบสันติวิธีนะครับแต่ว่าทุกรัฐเนี่ยจะเจอปัญหาคล้ายกันหมดก็คือสุดท้ายแล้วจะเลือกแทรกแซงเมียนมาระดับไหนแค่ไหนนะครับซึ่งอย่างน้อยเนี่ยในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยหรือออสเตรเลียโอชิเนียเนี่ยเราไม่เห็นท่าทีของกลุ่มประเทศในแอเรียดังกล่าวเนี่ยที่แทรกแซงกิจการภายในของเมียนมาแบบเต็มพิกัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นท่าทีที่พอจะจับกระแสได้ในทางการทูตนะครับก็จะไม่เหมือนกับท่าทีของบางรัฐเช่นในรัฐในยุโรปโดยเฉพาะทางตะวันตกก็จะมีดีกรีอีกแบบนึงนะครับ
ครับฟังดูแล้วเป็นปัญหาที่เรื้อรังมาเป็นศตวรรษทีเดียวแล้วก็มีจำนวนคนตอนนี้ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนหลักแสนคนอาจารย์คิดว่าจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังปฏิบัติได้แล้วก็ยั่งยืนเนี่ยด้วยวิธีใดครับ
ความกลัวว่าพวกมุสลิมที่มีครอบครัวขยายตัวจะมาพร้อมกับการยึดที่ดินทำกินในยะไข่นะครับแล้วก็ทำให้คนเมียนมาหรือศาสนาพุทธเนี่ยได้รับผลกระทบสถานการณ์เนี่ยมันยุติไม่ได้สิทีเดียวคือโรฮิงญาเนี่ยเราสามารถจะมองได้เลยว่าอยู่ในกรอบของหลักคิดแบบสังคมดาร์วินนะครับก็คือโรฮิงญาเนี่ยหลายกรณีกลายเป็นผู้อ่อนแอนะครับแล้วก็ต้องไปอยู่ในสังคมที่กลุ่มชาติพันธุ์อื่นเป็นใหญ่กว่านะครับหรือว่าโรฮิงญาอาจจะต้องถูกตามล่าถูกใช้แรงงานนะครับมันก็ต้องอยู่ที่ความพร้อมของโรฮิงญาเองว่าจะปรับตัวดำรงรักษาเผ่าพันธุ์หรือสืบวงศายังไงนะครับเพื่อจะรักษาความอยู่รอดของกลุ่มชนแล้วก็โรฮิงญาเองเนี่ยประสบแม้จะประสบความสำเร็จนะครับในการทำให้ประเด็นหรืออิชชูตัวเองเนี่ยได้รับความเห็นอกเห็นใจจากประชาคมโลกหรือเวทีนานาชาติแต่มันก็ทำให้ตัวทางการเมียนมาหรือคนพม่าเองก็ไม่พอใจตัวโรฮิงญาด้วยเพราะว่ามันก็ทำให้เสถียรภาพหรืออธิปไตยของเมียนมาในสั่นคลอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีบาวเดอรี่ของคอนฟลิกต์ด้านการเมืองเนี่ยเกิดขึ้นในรัฐยะไข่แล้วนะครับเช่นการทูตพลังงานที่มหาอำนาจแข่งขันกันเองก็อยู่ในบริเวณนี้แล้วก็พื้นที่ตอนเหนือเนี่ยมันเคยมีเส้นแบ่งพรมแดนอยู่แล้วคือมันมีการรณรงค์ขอเขตปกครองเมย์อยู่นะครับในสมัยรัฐบาลอุนุและพอเนวินมาก็ล้มเลิกตัวนี้ไปเพราะนั้นมันมีตัวบาวเดอรี่ที่พร้อมที่จะสถาปนาเป็นหน่วยการเมืองใหม่เกิดขึ้นอยู่แล้วอะแต่เนื่องจากว่ากลุ่มหรือปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยบางทีมันแพร่สะพัดไปถึงระดับการก่อการร้ายแบบที่ทางการเมียนมาเขาชี้ชัดเอาไว้เนี่ยมันอาจจะอาซาอาจจะไม่ได้ทำแบบนั้นเสียทีเดียวอะแต่ว่าก็มีบางอย่างที่มันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันคาบเกี่ยวกันนะครับแล้วมันก็จะเกี่ยวกับterrorismในระดับโลกเลยถ้าปล่อยให้มันบานปลายอย่างนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังซึ่งwestern border ของอินโดเอเชียแปซิฟิกอ่ะรวมออสเตรเลียโอชิเนียด้วยเนี่ยหนึ่งในนั้นมันคือบัญชรตะวันตกที่รัฐยะไข่นะถ้ามันมีลิขสัญญีมีอะไรเกิดขึ้นมากมายนี่มันก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ
ครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์จากโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มากครับที่ให้เวลากับ SBS ไทย
ขอบคุณครับคุณฐานุครับยินดีครับ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai